Hartlike goeiemôre van my Lise Robert. Jy's ingeskakel vir nog 'n aflewering van RSG Landbou op hierdie donderdag 16 Desember. As jy op die pad is, ry asseblief veilig. Kom ek vertel jou wat op vanoggend se program is. Johan van der Berg vir die laaste keer hierdie jaar op ons program met 'n kykie na die weer. Ons praat veral oor die La Niña skynsel wat tans baie prominent is met al die reën. Johan van der Berg ook terug met ons laaste vleispryse vir hierdie jaar. Dan vind ons meer uit oor die Bosveld Boerbok Klub en ons gesels met Salmon van Huisteen. En CropLife Suid-Afrika se Elrisa Tron verseker jou as produsent dat daar maatreëls in plek is om te verseker dat jy die beste gehalte gewasbeskermingsprodukte koop. Bly ingeskakel.
Vir die laaste keer hierdie jaar, Johan van der Berg, en ek wil sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om ook vir hom baie dankie te sê vir sy weeklikse bydra oor die weer. Johan, ek weet daar's talle luisteraars wat uitsien na jou weervooruitsigte elke donderdagoggend, en daar was 'n versoek dat ek jou asseblief eerste moet uitsaai. Ek moet jou nie laaste uitsaai op 'n donderdag nie, so jy is altyd eerste op RSG Landbou op 'n donderdag. Nou kom ons kom terug by die weer. Ons het vroeër so 'n bietjie gesels oor waar dit oral gereën het, en dit was wyd en suid versprei en daar was baie reën. Waar staan ons tans met die La Niña?
Ja, dankie. Dit is lekker om altyd te gesels. Gelukkig hoef ek nie so vroeg op te staan, daarom nie, het word opgeneem voor die tyd. So nee, dit is altyd lekker om te gesels. As ons kyk, die La Niña verskynsel, soos verlede jaar, is daar nou mos weer 'n La Niña verskynsel wat hier van Julie maand af ontwikkel het. Dis tans so al amper 'n matige verskynsel, baie in dieselfde orde as verlede jaar. Maar die verskil van verlede jaar, die piek is bereik alreeds hier in begin Desember. En tans is het nog steeds besig om te ontwikkel. En dit lyk of het maar eers hier in Januarie een piek gaan bereik en langer gaan aanhou as verlede jaar. Verlede jaar het dit al hier teen einde Februarie verswak, en verjaar lyk het asof het tot hier omtrent April maand gaan aangaan. So dit gaan ook 'n verskil maak aan die reënval vooruitsigte, want La Niña is verantwoordelik vir reën in Desember tot Maart. Dit is die tradisionele impak van La Niña. Partykeer begin dit vroeër, alreeds hier in November oor die oostelike gedeeltes. Vir jare dit 'n bietjie later, eintlik hier in die laaste week van November begin reën eers. Maar die hele storie is dat die nuwe jaar lyk ook asof daar nog redelik reën is as gevolg van die La Niña. So dit ek weet nie of dit goeie of slegte nuus is nie. Ek dink in die westelike gedeeltes waar dit nog min gereën het, is dit goeie nuus, want tradisioneel skuif die reën hier van middel Januarie, Februarie, Maart weste kant toe en word dit droër na die oostelike gedeeltes. So die weste kant moet nog baie reën kry en baie opvolgreën. Met die droogte wat daar geheers het, is dit nie net vir een of twee baie reën nie, maar dalk nie net een of twee seisoene se reën voordat daar weer herstel gaan kom nie. So die La Niña is net ons, en dit het die impak wat ons verwag het dit gaan hê.
En nog so 'n bietjie verder vorentoe, lyk die vooruitsigte, want ek dink ek gaan nou eers met jou gesels weer baie vroeg in Januarie.
Ja, ek dink ons moet dalk maar eers vir die res van Desember, hoe lyk dit? En dit lyk asof, kom ons sê, Limpopo, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, groot dele van die Vrystaat en die noordelike dele van die Oos-Kaap en die oostelike dele van Noordwes-provinsie is hier nog redelik baie reën tot pad tot einde Desember. Dit lyk na die oostelike gedeeltes dat hier nog ten minste 100 mm in die volgende 2 weke gaan voorkom. Weste kant toe, minder reën, ongunstig nog daar, maar ek dink dit is nie goeie nuus vir die graanboere, veral in die sentraal na oostelike gedeeltes nie, want ons sien dat daar redelik probleme begin ontwikkel. As ons 'n bietjie verder na die Weskaap toe gaan, dit lyk of die reën redelik opgehou het in daardie gedeeltes. Daar is nog so hier en daar oor die Suidweskaap eintlik min, maar oor die tuinroute, die Suid-Kaap, is daar nog 'n bietjie reën. Nie swaar reën nie, maar heel wat daar met bewolkte toestande. So die mense wat gevlug het uit die binneland om te gaan sons ervaar, ek dink nie dit gaan noodwendig in die tuinroute en meer na die Suid-Kaapse kant toe gaan nie. In die Suid-Wes-Kaapse noordelike noordwestelike dele, dan praat ons daar van Woester, Ilik van Parel, Woester, Nieuwoudtwil in daai dele en die binneland van die Noord-Kaap. Veral volgende week omtrent hittegolf toestande, temperature tot hier by 40 grade wat kan voorkom. Baie, baie warm toestande wat dan in daai dele gaan voorkom. En natuurlik dan in die Noord-Kaap ook. Ek sien 'n plek soos Onseeptans, wat so ander kant Appington is, verwag hulle so diep in die 40 grade Celsius volgende week. So die res van die land redelik koel, maar hierdie gedeelte is warm, so die mense wat hitte gaan soek, dis die plekke om te gaan. Baie warm toestande in die weste kant.
Johan, baie dankie. Ek dink is nou 'n bietjie laat om te besluit waar toe jy wil ry in met vakansie, né? Maar in elk geval baie sterkte vir die mense wat wel agter die hitte aanry. 'N Geseënde Kersfees vir jou en baie dankie.
Baie dankie Lize vir jou en vir al ons luisteraars. En ons hoop die nuwe jaar gaan baie goed wees en dat ons net genoeg reën gaan kry, nie te veel of te min nie. Baie dankie.
Daar sien. So sê Johan van der Berg en hy sal weer die eerste week van Januarie terug wees op RSG Landbou. Dit is natuurlik belangrik vir enige produsent om te weet dat die landbouchemikalie wat hy koop van die beste gehalte is. En dis waaroor ons vandag gesels met Elrisa Tron. Sy is bemarking en kommunikasiebestuurder by CropLife Suid-Afrika. Elrisa, goeiemôre. Gehaltebeheer van landbouchemikalie, waar begin dit?
Dag sê Lise en luisteraars en dankie vir die geleentheid. Lise, ek dink eerstens is het belangrik om te verstaan hoe aktiewe bestanddele ontwikkel word. Hierdie molekules word nie per ongeluk ontdek nie. Hulle is spesifiek ontwikkel om 'n spesifieke pest of 'n siekte of 'n onkruid of wat ook al te beheer. Nou, daar is baie verskeidenheid wetenskap wat gebruik word om te verseker dat hierdie aktiewe bestanddele nie net doeltreffend is nie, maar ook natuurlik ook dat dit veilig is vir die operateurs en die verbruikers en die omgewing. Te wetenskaplikes gebruik allerhande goed, soos genomika, fisiologie, biochemie, biokinetika noem dit, om dan te verseker dat die molekule presies doen wat het moet. So, dis waar die hele story begin, en dan kom goed by soos verbindings wat die formulering van die produk opmaak, en dit het ook nou sy eie stel oorweging, soos om die toksisiteit en onbestendigheid van die produk te verminder. Maar jy kan jouself indink dat hierdie nie 'n goedkoop opvoedige storie is nie. En om julle dalk net 'n idee te gee, ek bedoel, die gewasbeskermingsindustrie spandeer so min of meer 'n koele $50 per minuut vir 11 jaar om 'n nuwe plaagdoder op die mark te bring. En dit is nou bloot oor dat die magtigingsproses vir gewasbeskermingsprodukte een van die strengste in die wêreld is. Ek bedoel, daar is meer as 150 veiligheidsstudies op elke moontlike produk wat gedoen moet word voordat goedkeuring vir kommersiële gebruik toegestaan word. So dit poort die idee te gee van hoe streng hierdie produkte gereguleer word.
So watter ander maatreëls is nog in plek om seker te maak dat die gewenste produkte by die boer uitkom?
Ok, so kom ons kyk wat gebeur dan in Suid-Afrika en wat gedoen moet word voordat 'n produk op die plaas kan kom. Die eerste ding moet 'n produk geregistreer word volgens die wet op misstowwe, veevoedsel, landboumiddels en veemiddels en dis nou wet nommer 36 van 1947. Hierdie proses is nie spesifiek nie en daar is 'n hele vel vereistes wat nagekom moet word. So kom ek gee net 'n paar voorbeelde van hierdie vereistes van daar se hele vel. So ok, die aktiewe bestanddeel waarvan ek vroeër gepraat het, die bron daarvan, se analise van daardie bestanddeel, moet vir 5 lotte of soos hulle in Engels sê batches bekom word om seker te maak dat die standaard aanvaarbaar is. Dan word die bron ook goedgekeur deur die registrateur van wet 36 en dan mag die maatskappy net daardie bron vir daardie aktiewe bestanddeel gebruik. Dan moet die aktiewe bestanddeel in 'n geskikte samestelling geformuleer word en daardie aanleg wat die formulering dan maak, moet ook deur die registrateur goedgekeur word. Dan gaan ons kyk na die raklewe wat bepaal moet word en dit word gedoen deur om hierdie geformuleerde middel aan versnelde raklewe toetse bloot te stel, waarna alle fisiese en chemiese eienskappe getoets word. Op hierdie stadium is daardie raklewe 2 jaar wat toegeken word en dis nou te sê as die produk al hierdie toetse geslaag het. Boonop dit moet daar nog veldproewe ook gedoen word en dit moet oor ten minste ins 2 groeiseisoene en in ten minste ins 2 verskillende klimatologiese streke gedoen word. En dan daarna moet in hierdie toetse ten minste 80% van die pest of die siekte of die onkruid beheer. Oké, okay, en dan is daar natuurlijk ook een residieproewe om te bepaal hoe lang die boer sal moet wag om te oes na die laaste aanwending om seker te maak die residievlakke is binne aanvaarbare perke. Ach, en dan natuurlijk een baie belangrike vereiste is om te bewys dat geen gewaskade aangerig word nie. Maar dus nou, as die landboumiddel met die regte toedieningsapparaat en die korrekte dosis aangewend was, so dit moet precies volgens die etiket toegedien word. Hierdie is nou als voor registratie in Suid-Afrika. Na registratie is daar ook een spulgehalte beheertoetse. Bijvoorbeeld in dit die fysische eigenskappe behels. En dis nou partikelgrootte, digtheid, stabiliteit, sulke goed. So daar is regtig min rede om die gehalte van landboumiddels te bevraagteken. Maar, en hierdie is een groot maar, die produk moet geregistreer wees. Want anders is daar geen waarborg dat dit aan die vereistes voldoen nie. En onthou, dit geld ook nou vir biologiese middels. So, boere moet maar katvoet wees vir hierdie slangspoegmiddels wat kanstig alles kan doen en beheer. En daar is geen waarborg met hierdie produkte nie.
Dit gebeur seker dat daar ook 'n ander kant van die story is en dit is dat dit kan gebeur dat die middel nie van die beste gehalte is nie of daar is dalk 'n produk wat nie voldoen aan die vereistes nie. Wat is die aanduidings van moontlike swak gehalte produkte? Miskien kan jy ons produsente daar help en wat is die stappe om te neem indien daar wel beduidende probleme met 'n landboumiddel se gehalte is. En gaan 'n boer dit weet? Ek bedoel, hoe weet hulle dit?
Ja, dit is maar so. Mens kan eintlik begin met 'n visuele inspeksie. Sommige so in die houer. Kyk vir snaakse kleure, vir onbekende reuke, kyk of die komponente uitgeskei het, sulke goed. En moenie huiwer om die registrasiehouer te kontak as dinge nie vir jou lekker lyk of ryk of jy nie seker is nie. Verder kan 'n simptoom ook natuurlik 'n swak prestasie wees. Maar mens moet ook ander redes vir swak prestasies eers in ag neem of ondersoek. Soos byvoorbeeld was nie dalk eerder probleme met die tankmengsel nie of dalk die kalibrasie of die watergehalte of sulke tipe goed. Dis maar soos die Engelse sal sê 'n process of elimination. Maar die boer moet sommer deur die proses met 'n CropLife geakkrediteerde gewasadviseur gesels en kyk of hulle agter die kap van die bal kan kom. As daar dan na hierdie eliminasieproses nog steeds 'n grondige rede is om die produk se gehalte te betwyfel, kan hulle gerus met ons in kontak kom. En ons sal hulle help met die aanwysings vir hoe om daai produk te laat analiseer. Hulle moet net 'n gesielde houer natuurlik van die produk vat en wegsluit, sodat dit eerstens nie gebruik kan word nie, en tweedens dat mens kan vasstel of daar afwykings in die spesifikasie is deur analises. En die beste manier om ons op hierdie stadium te kontak is deur e-pos en dis info@croplife.co.za of deur ons webtuiste en dis www.croplife.co.za.
Ja, so sê Alriza Tron en sy het ons vandag gehelp om die gehaltebeheer van landbouchemikalieë te verstaan en ook op te tree indien ons nie tevrede is met 'n produk nie. Kom ons herhaal net daardie e-posadres en webtuiste, dis info@croplife.co.za of hulle webtuiste is www.croplife.co.za. Alriza Tron is die bemarking en kommunikasie bestuurder by CropLife Suid-Afrika. Ons sluit volgende aan by Chris Derksen en hy berig oor vleispryse wat behaal word by veilinge in die Noord-Vrystaat. Vir die laaste keer hierdie jaar, goeiemôre Chris.
Goeiemôre Lisa en al ons medeboere. Eerstens hoop ek regtig dat almal 'n aangename familiekersfees kan hê met hulle familie. Alhoewel die gemiddelde boer deesdae in 'n slagveld bly. Pryse is gelukkig goed en dit kompenseer, maar dit is tog interessant dat Namibië se pryse soveel beter is as Suid-Afrika se, wat 'n teken is hoe belangrik dit is vir ons om deel te word van die wêreldmark, veral wat uitvoere betref. Ek sien vetkoeie in Namibië gaan nou vir R28 per kilogram en hulle sal net nou sien wat Suid-Afrika se vetkoeie doen. Maar ek geef julle die presiese pryse. Speenkalf onder 200 kg het gegaan vir die baie mooi prys van R44.30. Van 200 tot 250 kg R41.15 en speenkalfs oor 250 kg vir die mooi prys van R40.20. A-klasse was R31,25, B-klasse R26,48, vetkoeie R25,45 per kilogram en maarkoeie R23,07 per kilogram lewendig. Slagbulle R26,91. En vanaf die skaapmark, stoorlammertjies R45,24, slaglammers R40,21 en stoorskape R33,01, wat ons al voorheen bespreek het, dit is waarskynlik die duurste vir die jaar gewoonlik, en vetskape R31,55 per kilogram. En bokke was lammertjies R55 en ooie R41,10. En soos altyd, indien ons van enige verdere hulp kan wees, skakel maar enige tyd na 08280 75961, of u kan na www.vleisprys.co.za gaan of na Twitter by Vleisprys. Geseënde Kersfees dan vir u almal en goed gaan vir die nuwe jaar. Dankie, totsiens.
En so sê Chris Derksen, en ek wil dan sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om hom hartlik te bedank vir sy gereelde bydra op donderdagoggend, en ek vertrou in 2022 sal hy terug wees op sy pos met nuus oor vleispryse. Ons vind nou meer uit oor die Bosveld Boerbok Klub en gesels ook oor 'n geleentheid wat hulle op Saterdag 20 November aangebied het. Ek gesels met die waarnemende voorsitter Salmon van Huisteen. Salmon, goeiemôre. Vertel ons nou van die klub. Hoe lank bestaan julle al? Hoeveel lede het julle? En ja, Bosveld, hoe ver strek hierdie area van julle?
Goeiemôre Lisa, baie dankie vir die geleentheid. Die Bosveld Boerbok Klub bestaan al 57 jaar. Ongeveer 1964 het die Bosveld Boerbok Klub gestig deur die onder andere die Porrie familie, wat steeds deel is by die klub. Onder andere om Toby Porrie is een van ons eerste erelede wat ons by die klub het, en dan ook om oom Lukas Burger, wat baie groot verandering in die klub doen. Bosveld Boerbok Klub is die grootste klub in die land ook en bestaan heidiglik uit 173 opbetaalde lede. Met ander woorde, lede wie se lede geld op datum is. Die Bosveld Boerbok Klub trek ver in sin van die lede reg oor die land, van hier tot in die Bosveld tot in die Kaap provinsies. Maar ons grensgebied is die Noordwes provinsie, noord van die N4 Nasionale Pad, Rustenburg-Brits, die hele noordelike provinsie, in Mpumalanga provinsie noord van die N4 Nasionale Pad, die Gauteng provinsie noord van die N4 Nasionale Pad, en dan ook Astoria.
Salmon, wat is julle visie? Wat wil julle bereik by hierdie klub?
Lisa, ons visie is om die rasstandaard te verbeter. En om die rasstandaard te verbeter, het ons opbetaalde lede wat ons het nodig het om opbetaalde lede te het by die klub, en die lede wat betrokke is by die klub, om dan vir ons in staat te stel om die visie te verbeter van die rasstandaard.
Salmon, nou, ons berig weekliks oor pryse wat by veilings veral daar in die Noord-Vrystaat aangebied word, en die pryse van boerbokke skiet die hoogte in amper weekliks. Waaraan skryf julle dit toe?
Lisa, my opinie van die bokke wat so goeie pryse gaan is, maar die groot aanvraag van goeie kwaliteit diere en dan 'n goeie genetika wat in bloedlyne is wat reg oor die wêreld en in Suid-Afrika dan bekend is. Die buitelanders, daar's 'n groot buitelandse uitvoermark op die oomblik wat die mense ook die goeie genetika van Suid-Afrika wil inkoop. En dan ook die laaste jare se goeie reënval, die dele van die land, groot dele van die land waar daar goeie reën was, is daar 'n groot aanvraag vir vroulike aanteeldiere. En die groot ding wat nie net die kleinste bedryf is nie, maar die boerbokke spesifiek is, die diere is baie aanpasbaar by die natuur waar hulle is, in die omgewing waar hulle is. Dit maak het ook moontlik om die diere ekstensief en dan intensief te kan boer.
Vertel ons bietjie meer oor jou boerdery. Waar presies boer jy en nou, hoe het jy nou by die bedryf betrokke geraak?
Lisa, ek het in 2017 begin met die boerbokke. Ek begin met 7 teeloeie en ek boer hier naby Hartbeespoortdam op 'n 22 hektaar stuk grond wat aan my ouers behoort. So ek het 'n redelik intensiewe boerdery. Al my diere is maar gekraal en as gevolg van diefstal en dan spasie op die oomblik wat 'n bietjie van 'n beperking is. En dan ek op die oomblik teel maar met 70 teel oeye, waarna ek maar kwai selekteer na goeie genetika en goeie skoudiere en teeldiere wat ek daarmee teel. Ek het ons op die nasionale veiling het ek vir GTR een van my groot hoofdeelramme verkoop vir R360,000 wat aan Christian die Jager verkoop is. Ek het ook dan tans van Maserati in my stoet wat die wereldkampioen ram is van 2021. En ek het omgekoop saam met Joubert Hon vir R500,000 wat dan ook die rekordprys is in die land.
Sjoe. Nou saterdag die 20ste November, is dit nou die geleentheid waarna jy verwys, hierdie spesiale geleentheid. Vertel ons bietjie daarvan, wat het nog daar gebeur?
Ja, Lisa, die Side of the Roses was die 20ste November. Dit was die tweede Side of the Roses wat plaasgevind het. Die idee van die veiling het oorspronkelijk van om Josef Kleinhans afgekom, wat uitgetreed as voorsitter van die Boshout Boereklub, wat steeds actief is by die klub as 'n beoordelaar en 'n lid. Die idee was so, is dat die veiling enigszins soort in sy veiling moet wees. Het is die enigste veiling in die land waar net vrouwelike diere op is, en ook dan net stoediere waarvan ons, al die vrouwelike diere moet dan stoediere wees wat kwalifiseer aan die veiling. En dan van die huidige jaar 2021 af, moet die diere ook op stamboek geregistreerd wees om die veiling te kan deelneem. Dit is een groot veiling waar we allemaal elke jaar uitsien om te verkoop, kopers en verkopers.
Dan het jy ook naam gemaakt. Vertel ons bietjie daarvan, Salmon.
Ja, Lisa, ek was gelukkig om een van my topskoue ooie met 'n raamlam van wie uit op die spesifieke Side of the Roses te verkoop, wat dan ook die duurste ooie was op die dag. Sy is verkoop vir 140,000 aan Okker Poorie van die F2 Boerbokstoet.
Ja, baie geluk en baie dankie ook vir al daardie inligting oor die Bosveld Boerbok Klub, en ek het al gesels met Salmon van Huisteen, hy is waarnemende voorsitter van hierdie klub, en soos ons luisteraars ook gehoor het, hierdie bedryf groei van krag tot krag. En dis dan my kuier saam met jou vanoggend, baie dankie dat jy ingeskakel het vir nog 'n aflewering van RSG Landbou. Maak gerus maandagoggend om 5:00 weer so. Onthou, RSG Landbou is op die RSG webtuiste as potgooi beskikbaar, en as jy vir my e-pos wil stuur, maak gerus so. Dit is rsglandbou@plaasmedia.co.za. En daarmee sê ek geniet jou vakansiedag, geniet jou naweek en bly veilig en gesond. Tot maandag, tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.